të pak naqur me shkallën e demokratizimit të skenës politike në Maltëzi, në periudhën e ushtrimit të pushtetit nga Partia Demokratike Socialistëve dhe partnerët e saj të koalicionit, të pak naqur edhe me decentralizimin e pushtetit dhe me shkallën e zbatimit të konvente ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, jemi të bindur se është koha për ndryshime në jetën politike në Maltëzi. Pjesëmarrja aktive e shqiptarëve në Maltëzi në rrjedhat politike, sidomos në momentet vendimtare për themelimin e shtetit të ri, është bazë mbi të cilën duhet të vazhdoj kontributi jon në demokratizimin dhe decentralizimin e mbetëshëm. Për të gjithë popujt në Maltëzi, tek shqiptarët u regjistrua shkalla më e lartë e shpërngulës, çka si pasojë ka rënjen e numrit të shqiptarëve dhe zvoglimin e pjesëmarrjes së tyre në strukturën e popullatës në Maltëzi. Në regjistrimin e vitit 1991, shqiptarët përbënin 7%, kurse në regjistrimin e vitit 2003, pësoj rënje në 5.03%. Edhe më indikativ është fakti se Ulqini është e vetmi komunë bregdetare në të cilin në këtë periudhë është zvogluar numri i banorëve. Pushteti aktual i Malit të Zi, vitë me radhë, jep premtime për përmirësimin e gjendjes së popujve pakicë, por ato premtime realizohen pjesërisht dhe në kohë të fundit nuk respektohet asnjë kërkesë ose marrëdhënie. Vazhdimisht, për tregut ku jeton shqiptarët, flitet për potenciale dhe perspektivë të madhe të zhvillimit, sidomos për Ulqin, por për fat të keq nuk ka asnjë investim kapital. I cili dëshmon, domethënë, gatishmërinë dhe vendosmërinë e pushtetit për ndihmën të cilin duhet t'i ofrojë për të kalimin e problemeve të shumta zhvillimore. Pushteti aktual është përgjegjës për shumë dukuri dhe procese të cilin negativisht ndikuan në zhvillimin e popullit shqiptar në Maltëzi, e sidomos për procesin e privatizimit i cili nuk ishte transparent dhe nuk siguroi pjesëmarrjen e pushtetit lokal dhe as investime të dukura që do të siguronin zhvillim ekonomik dhe punësim të popullatës siç ka ndodhur në komunat tjera bregdetare. Pushteti aktual është përgjegjës për përcaktimin e kundërlishëm të kufirit të të mirave detare në komunën e Ulqinit dhe për aprovimin e planit me dedikim të posaçëm për të mirat detare, me çka Ulqinit dhe banorëve të tij i ucenua e drejta kushtetuese që të planifikoj vetë hapsirën ku jetojnë dhe nga ajo të marrin të ardhurat që i takojnë. Pushteti aktuel është përgjegjës për pengesa politike gjatë proceseve të realizimit të kthimit të pronës në bazë të ligjit, si në Ulqin ashtu edhe në Malsi. Përkujtoj se në njërin prej promovime politike në hotel Albatros, zoti Gjukanović premtoi të kthehen pronët në Valdonos, por kjo nuk ndodhi. Pushteti aktuel është përgjegjës për mos realizimin e premtimit të më pashëm që Tuzi dhe Malsis t'i kthejë statusi komune së plot. Pushteti aktuel është përgjegjës për keq trajtimin e të burgosurve në aksionin fluturimi Shqiponjës, si dhe për zgjatjen e këtij procesi gjyqësor. Pushteti aktuel është përgjegjës për aprovimin e planit hapësinor të Malit të Zi dhe mos përfillen mbi 700 kërkesave nga komuna Ulqinit me çka bëhet legjitim planit me dedikim të posaçëm për të mirë detare. Bëhet devastimi hapësirës dhe ndryshimi etnik i popullatës. Të bindur se është koha për ndryshime, Këshilli Qendror i Forcës së Re Demokratike dhe Këshilli Qendror i Alternative Shqiptare një zëri aprovuan vendimin që të mbështesin zoti Medojvić për kryetar të shtetit të Malit të Zi. Dhe ftojmë votuesit tan të na bashkangjiten dhe të votojnë Nebojša Medojvić duke rrëmbëllkuar numrin 1 në fletë votim. Mi falë në delë.